إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستي الكسو دوادا وركابين ورباهنت إسلامي اه الفرقان قضب دعا وكو دغيسان دونتان وحا كميدا إذا مو كاترسان سردون كدولة فدرالك يكو داو عمي قرح كدعا ديغان كبوفو اي قبل كشبال لدهوسي تيرو أردي اه ايا دمشو ايو داو عكو نقضي شل غاري او كدعا مغالة ده هرقيسا رئيس الوزراء إثيوبيا أبي أحمد أيا كوفاني إن دتك إثيوبيان كأه أسودعي مرن بيوت أي يوغ عن تكوهيان وحي دونان نكسامي سانيان مامول كدقمدا واجد أي قبل كبقول أيا شيغي إن مدلل وصانو هاي سنعيدا كوهلين وح مشارا ورباهين تا إسلامي أي الفرقان أيا باهيسي قيب تسدحات أي تحنها شدالك أي مقعي سيهي شدالك الصوماليا هانتي بايله أه أولا كلبو بيو degistiyal intaas waxay ahaayeen qodobadii warkeena ugu door karoona haatan u diyaar garooba iyagoo faahfaahsan
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
كسو دوادها وركي أودان ciidamo ka tirsan sirdoonka dawladda federaalka ayaa ku dhaawacmay qarax ka dhacay deegaanka Buufow ee gobolka Shabeelaha Hoose faahfaahinta warkaasi waxaa la diyaaray Maxamed Ciise
ciidamo ka tirsan sirdoonka dawladda federaalka ayaa ku dhaawacmay qarax ka dhacay deegaanka Buufow ee Shabeelaha Hoose guutada qaraxyada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa qarax ka fuliyay deegaanka Buufow ee ka tirsan Shabeelaha Hoose kaasoo lala eegtay ciidamada dawladda federaalka gaar ahaan kuwa loo yaqaan Nisa waxaana ku dhaawacmay qaraxaasi inta la xaqiijiyay lix askari
tiro arday ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil gaari oo ka dhacay magaalada Hargeysa warkan waxa halkan ka soo jeedinaya Mubaarak Umar
shilkan gaari ayaa waxa uu maalintii shalay ka dhacay afafka hore ee iskuulka ku yaala magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka la baxay Soomaaliland shilkan ayaa yimid kadib markii gaari mariyay iskuulka hortiisa uu jiray qaar ka mid ah ardayda iskuulka taasoo sababtay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyay waxa shilkan gaari ku geeriyootay gabar ka mid ah ardayda iskuulka halkay ku dhaawacmeen 9 arday oo kale qaar ka mid ah ardayda iskuulka dad goob joogyaal hawl hadlay warbaahinta ayaa ka waramay sida ay wax u dhaceen iyo qasaaraha uu geystay shilkan
nin darawal ah oo gaari bas wataay oo waliba bas gareebay asaskii hore nambarkiisu 2000 buu hawl filayaa 2000 something ayaa hablo iskuulka Faarax oo markaas ay baxay xilligi musaa'iba ah qiyaastii ayaa ka dilbooday markaa aniga iyo ninkaanka kaga tagnaa oo socono ayaa waxa dhacday ciidanka asmadi iyo dabtii ma koor halay oo ku yaacnay sagaal habood baa ku dhaawacmay hadda dhaqankii weynaa baan nimid inaan baa la raxmay ku dhimatay ilaahay ha u naxariisto ilaahay qabliga ha u nuuro
arsoola waxay wax u dhaceen markii hore meesha cafeteria dibadda ka baxsan baa iskuul ku dhex taala anaguna ardayda iskuul ka soo baxay baan nahay dadna gaari baa ka soo baxay gaari kale oo weyn oo qadiimi oo basna isaguna xagga saru ka yimi ka bacdi gaarigana bila break buu sida la sheegay markii dambe marka halka wax ka dhacay habluna markaas meesha ka soo baxayna cafeteriyada waxba aan saac ku siibsanin marka gaari markuu wadada kala baxay bila break buu ahaa marka shilkii waxa ku dhacay dhagax weyn oo saw yaalo yani shuba ayaa inaan agmareysay iyo kuwa habli kale oo iyaguna meesha ku nisaaceenayay dadna uu galay inantii shubka taagneyd ayaa yani iyaduna ku dhimatay lana dhaawac halis soo gaaray
muddooyinkii dambe dhulka uu ka arimay maamulka la magacaabay Soomaaliland waxa aad u soo badanayay shilalka gawaarida kuwaas oo geysanaya khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac
Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa ku faanay in dadka Itoobiyaanka ah u soo dhiciyay marin biyood ay iyagu gacanta ku hayaan waxay doonaan ka sameysanayaan tafasiil ku aadan qodobkan waxaa soo jeedinaya Maxamed Sheikh
isagoo koor hadlay boqolaal ruux oo Itoobiyaan oo soo xadiray meel masraxa oo lagu ciyaaro kubada cagta oo ku taala magaalada Addis Ababa ee caasimadda wadanka Itoobiya kadib markii isaga iyo wafdigiisa ay kalaabteen safarka ay ku yimaadeen dhulka Soomaali Galbeed ee ku hoosjira gumeysiga dawladda Itoobiya ayuu sheegay inay ku talaabsadeen guul ballaaran oo ah inay gacanta ku dhigeen marin badeed ay leeyihiin shacabka Itoobiya taas oo ay tahay guul weyn oo wax ku ool ah laakiin sida ay tahay aanay u dareemin dadka Itoobiyaanka wuxuu sheegay inuu guusha soo hooyay xisbigiisa ay la xiriirtay inuu gacanta ku dhigay badeed ay leedahay Soomaaliya oo la mid yahay xawaaraha diyaaradda ku socoto taas oo aanay dareemin dadka saaran balse ay arki karaan oo isheeda sare ka daawanayaan dadka banaanka ka taagan diyaaradda Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya ninka lagu magacaabo Abiy Ahmed ayaa isagoo si wata khudbadiisa waxa uu inta ku daray in la wareegitaanka marin biyoodkan ay tahay mid qayb ka qaadanaysa horumarka dhaqaale ee dalka Itoobiya ee dhaca qaarada Afrika isagoona sheegay in looga baahan yahay in dadka Itoobiyaanka ay muujiyaan dulqaad iyo samir dheeraad ah muddo aan fogeynayn dhahooda kaarki doonaan horumarka Itoobiya waa haddii ay dhacday warriyo mal awwal ah oo ku riyooday Abiy Ahmed hadaba wax yaraan ka milicsan oo dhumucda hadalada uu halkaas ka jeediyay Abiy Ahmed
kabuur afa gubay taggasa chaafo kabuur afa gubay agenyow tashagar የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ክቡር አቶ ቴዎድሮስ ምህረት ክቡር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ
ሀደልካን ከሶባህያ አብይ አህመድ ራይዝል ወዛራህ ወደንከ ኢትዮጵያ ያኩሶ በግመያ የያደው ደውለደ ፌደራል ካይ ሸክታይ ኢን ዲፕሎማሲያዲ ወዳ ሀደላይ ኩደመይሲ ኺላፍኪ ካለ ድህየ የያደ ኢትዮጵያ ያሰልከ ኩሃይበደ ሶማሊያ waxaan hadda Itoobiya loo balan qaaday in waqtiyadan ugu soo wajahan si rasmi ah loogu xalaaleyn doono badda Soomaaliya markaan fiirino taariikhda Itoobiya iyo Soomaaliya ayaa waxa dhexdooda taala colaad soo jireena taas oo ilaayo haatan ka taagan shucuubta labada wadan mar waliba dawladda xabashada Itoobiya ayaa geed dheer iyo mid gaaban waxay u fuuleysaa sidii ay ula wareeg lahayd khayraadka dhexeegaaga iyo wadankeena Soomaaliya oo ugu horeeyaan ilaha dhaqaale ee wadanka iyo badda Soomaaliya taas oo sandareertay raisiyan madaxda dawladda federaalk ee qalinka ku duugan in la siiyo badda Soomaaliya
maamulka degmada Waajid ee gobolka Bakool ayaa sheegay in muddo 2 sano ah aysan ciidan ku helin wax mushaar ah faahfaahinta warkan waxaa sii anbaqaadaya Cabdiraxmaan Badar
maamulka degmada Waajid ee ku jira ciidamada Itoobiya ayaa sheegay in muddo sanadii 6 bilood aysan ciidan koodu helin wax mushaar ah isla markaana ay wajahayaan duruufo kala duwan ciidamada isku jira boolis iyo sirdoono ka kala tirsan dawladda federaalka iyo maamul goboleed kala baxay Koonfur Galbeed kuna sugan degmada Waajid ee gobolka Bakool ayaa waxba la siinin muddo hal sano 6 bilood ah waxaanay u muuqadaan kuwa meel la xukumay gudoomiyaha degmada Waajid waa ninaad u jecel Itoobiyaanka dhowr bilood koornay sugaaf xamija jabba ku hadlay u dooray maxarada badda Soomaaliya wararka ku ah ayaa sheegay in ciidamadiisa si bilaasho ku shaqeynayaan muddadaasi
ee deegaanka siisii boogsantin lamaada sano oo gudoon booyti wayba ku dhisanayay nabasuud iyo booliska ku dhisanayay oo si is xilqaan ay meel la raayis aasiyada waa meel la raayis iyo la hawdi muddo lamaasina meel la raayis oo lamaada sano la hawdi ah sadaatii siin barga haytan hubkiyo qaban tuutiyo qaban marka baaqan wayba la ka tirahay maadaama deegaanka booliska soo taliyaha saldhig shileysay roo farto shileed iyo fool madigaas oo leere deegaanka dhon oo boqol oo bidde degmada weejid la roo 45 km lagu maamulo oo inshaalla antan aad uga hareereysay boolis laan inii haado oo taliya saldhig leegay gandu ku surnaad way buuhan way ka nagadaasay hanto oo tiir gaar ah waxa nagadaasay
deegaankii si aragay haytan degmada kasugan halsena illi bilood ee degmada ka shaqeeyay dhalinyaro gabdh iyo wiilal ah ee halsena illi bilood mashaar laan agoog laan number laan yani shaqeeyay
ciidamada dawladda federaalka iyo maamul goboleedada ayaa hoostaga wadamo hay'ado iyo ururo shisheeye mar walba waxa la sheegay inaysan helin wixii loo balan qaaday
warbaahinta islaamiga ah ee al-furqaan ayaa baahisay qaybta saddexaad ee taxanaha shidaalka ee magaciisu yahay shidaalka Soomaaliya hanti baylah ah oo la kala boobayo warbixin ku aadan muqaalka waxaa soo jeedinaya Cabdi Fitaax Faarax
muslimiinta Soomaaliyaan meeday leeyahay
hageekum qaybta saddexaad ee taxanaha la magacbaxay petrolka Soomaaliya hanti beelaha oo kala boobayo ayaa si gaar ah diirada lagu saarayay sooyaalka heshiisada dhagaraysan ee shidaalka Soomaaliya laga soo bilaabo talaabadii ugu horeysay ilaa lagu keeno marxaladan dambe ee ay sameysantay dawladda federaalka dokumentariga oo loo diyaariyay qaab tixid ah ayaa ugu horeyn lagu sheegay in dalka Soomaaliya uu leeyahay qeyraad nooc waliba leh oo ay dhif iyo naadir tahay dal isku wada kulansaday waxaana soo yar ahaan la xuseen shidaalkii ugu horeeyay ee waddanka laga baaray kontameeyadii xilligii ay gumeystayaashii cadaanka ahaa joogeen dalka Soomaaliya sida uu sheegay injineer Cabdul Qadir Abi Kar oo qabiir dhanka shidaalka oo ka soo muuqday filmka
Amerikaana oo adduunyada markaas ugu horeeyay oo dagaalkii wax badan dhaawac weyn ma gaarin Amerikaanka marka asagaya Soomaaliya yimid oo maartay baaray shidaalka Soomaaliya shirkadii ugu xoog badnaa ee maalgelintii ugu badnayd ee Soomaaliya ayaa la geliyay kontankii bilaawgeedii hore kontan iyo lixdiina ceelashii ugu horeeyay ayaa talyaani ayaa Ameerikaanka uu ka qoday Soomaaliya. Dhulkan Puntland ee waqooyi bari Soomaaliya waxaa isagana ceelkii ugu horeeyay waxaa laga talyaaniga qodaya shirkad ajib ee dhihi jireen ayaa qoday meel sagale ee dhahan marka oo u dhow mataqaanama magaaladan Bandarbeyla u dhow marka ceelasha ka bacdi waa soo qodniinkooda waxay noqotay wax joogta ah.
Professor Abdi Maxamed Shuaib oo isna kamid ah qubarada uu filimku soo xiganayo ayaa sheegay in dalka intiisa badan ay waagaasi sahansadeen Mareykanka iyo shirkado kale, wuxuuna soo qaatay cadeymo uu cilmi ku ogaaday oo arintaasi muujinaya.
Shabeelaha hoose markaa timaad waxa arkaysaa meelaha ay Kurtumwaare ay ka mid yihiin iyo Sablaale eriyadeeda ka mid yihiin. Jidad waxaa jira jid Mareykan la yiraahdo ayaa jira oo jidadka caadiga aan ahayn. Kaintaas dhexdeeda ayagana waxa ku yaalan dhowr ceelo afka sibir lagaga xiray waayo oo loo xiray ayagana waxa ku dul qoran 710 haddaba adigu mid samee marka 710 dhanka kale ka soo istaago aqribal 710 erey Ingiriisi ayay noqonaysaa 710 marka dhanka kale laga soo istaago erega Ingiriiska waxaa la yiraahdaa oil waa saliid ikaa usbixin waxaanu wada hadalkan daayirta cusub ayaan wadaa the new generation aan wadaa hadalkan sirtan inaan ka usbixin.
Dokumentarigu wuxuu sheegayaa in qayb ka mid ah shidaalka Soomaaliya ku jira gaar ahaan dhanka badda ay shisheeyuhu ku ogaadeen dayax gacmeed. Tan iyo xilligaasi shisheeyuhu waxa ay daneynayeen inay la baxaan shidaalka dalka. Waxa ay heshiis la galeen 8-meeyadii dowladii uu hoggaaminayay Maxamed Siyaad Barre, balse habka loo qaybsanayo ayay isku fahmi waayeen. Waxaana ay siyaasiyiintu sheegayaan in sababaha loo dumiyay dowladdaasi ay ka mid yihiin in xukuumaddaasi ay shisheeyuhu ku adkaysay heshiiska. Inkastoo burburkii dowladdaasi kadib uu dalku iska noqday waddanba ayow yaa ku leh, haddana shisheeyuhu waxay fursadii ugu horeysay oo shaar sharci loo gelinayo heleen markii la dhisay dowladdii Cabdullaahi Yuusuf, kolkaasoo wax ka bilowday heshiiska masana jirin wax miro dhal ah ama shidaal la soo saaray. Waxa uu filmku tilmaamay heshiiskii ay dowladdii Shariif la gashay Kenya ee badda qayb ka mid ah lagu bixiyay, isla markaana uu saxiixa ka ahaa Cabdiraxmaan Cabshakuur in looga dan lahaa in qayb ka mid ah shidaalka Soomaaliya la siiyo Kenya. Dowladdii Shariif way saxiixday tii Xasan Sheekh maxkamad ayay geysay si Kenya loogu xukumo, tii farmaajana maxkamadda ayay u aaday. Waxaana dhacday sidii ay shisheeyuhu qorsheeyeen oo ah in qayb ka mid ah badda Soomaaliya la siiyo Kenya, sida uu sheegay Cabdirasaaq Maxamed wasiirkii batroolka ee dhawaan xilka laga qaaday.
Soomaaliya xadkii ay dalbatay siday u rabeen looma wada helin. Waxaa jirtay inay sameeyeen line oo ay ugu magac dareen adjusted line oo xuduudka cusub ah. Waxaan isleeyahay marka yacni 80% Soomaaliya wixii ay raadinayso waa heshay. 20-ka kaleeto oo aysan helina waxaan isleeyahay sababo ay ka mid yihiin labada dhinac in fair iyo equity loo sameeyo. Waxyaabahaas ayay yacni tixgelin ku sameeyeen, sidaas ayayna Soomaaliya wixii ay wada rabtay 80% aysan ku helin.
Al-Furqaan ayaa soo bandhigtay muuqaalada Xasan Sheekh iyo farmaajo oo u dabaaldegaya badda loo leexiyay Kenya, iyagoo markaa dadka Soomaaliyeed u suureynayay in Soomaaliya ay ku soo guuleysatay badda uu Cabdirasaaq cadeeyay in qayb laga siiyay Kenya.
Qof waa dhihi karaa aniga intaasaan meeshaasaan ka qayb qaatay, maalintaasaan waxaas ka qayb qaatay, sidaasaan sameeyey, qof waa dhihi karaa. Laakiin guusha weyn oo timiday qof ma sheegan karo. Waxaan u malaynayaa waa la sheeganaya, haddii la yiraahdo qof iga haboono sheega lahay ma jirto.
Xukunkani waa astaan aad u qurux badan oo markhaati ka ah hufnaanta iyo daahfurnaanta maxkamadda ICJ.
Waxaa filimka lagu sheegay xaraashka waalida iyo heshiisyada shidaalka ee hororka inay aad u xoogaysteen muddo xileedkii hore ee Xasan Sheekh kadib markii ay Mareykanku ka saareen ku meel gaarka. Socdaalkii ugu horeeyay ee uu Xasan Sheekh ku tago waagaasi Mareykanka ayaana ka turjumayay in sawiro lala galo kadibna laga saxiixdo kheyraadka dalka, sida uu sheegay safiirkii xilligaasi dowladda u joogay Mareykanka oo lagu magacaabo Abuukar Armaan.
Madaxweynihii wax soo socda wafdi uu soo hoggaaminayo waxay u soo socdaan in la ictiraaf maxaa waxa la ictiraafayaana ictiraafay goormaadna go'aankan gaarsteen in la yimaado. Aan iri ictiraafka la idiin sheega waa masawir. Haddaad ictiraaf rabtaan in dowladdan la ictiraafsan yahay in kale
website ka state department ka galo fiiri maxaa ku qoran tan kale waa photo opportunity wax leh photo ah masawirad iska qaadeen waay wax siyaaday ku keenaysa mar waxaad ku bedelanaysid masawir ayaa ka muhiimsan mar iyo waxa la yiri maya anaga masawiran u soo socon masawirki taas oo kale
dokumentarigani waxaa laga heli karaa macluumaad ku saabsan heshiisyadii ugu waaweynaa ee dhanka shidaalka ee ay dawladda federaalka la gashay shirkado iyo dawlado waxaana si gaar ah uga dhex muuqanaya heshiiskii qiyaanada badan watee ee xukuumadda Muqdisho la gashay shirkadda Soma Oil and Gas iyo tallaabooyin lagu xaraashay batroolka Soomaaliya oo ay fuliyaalka ahaayeen shirkado ay dawladda federaalka la gashay heshiisyo lacago yar lagu siiyay balse lagu boobay hantida ummadda Soomaaliyeed qaybta saddexaad ee taxanaha batroolka Soomaaliya hanti beelaha oo la kala boobayo waxaa qaybaheeda dambe lagu ballan qaaday waxa xiga xalqadan mawduuc ahaan
xalqada soo socota hadii la doono waxaan diirada ku saari doonaa heshiiska shidaal ee dawladda federaalka la gashay Turkiga iyo halisyo masiiri ah oo ku xeeran
xalqada afaraad ayaa u muuqata mid xasaasi ah maadaama looga hadlayo xaalad taagan iyo heshiiska shidaal soo saarista ee Xasan Sheekh la galay Turkiga oo ka mid ah dawladaha aadka ugu caan baxay boobka kheyraadka wadamada muslimiinta oo aan ka xusi karno dalka Liibiya
muslimiinta Soomaaliyaan meeday leeyahayge
dhegeystayaal warkii aad kala socoteen warbaahinta Islaamiga ee Al Furqaan xilligan waa naga inta